Stimați frați, stimate surori, vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Cartea 1 Cronici, capitolul 4. Vom citi Cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 9 și vom încheia cu versetul 10. 1 Cronici, capitolul 4, versetul 9 și versetul 10. Să ascultăm. Iaebeț era mai cuvază decât frații săi. Mama sa i-a pus numele Iaebeț. Trist, zicând, pentru că l-am născut cu durere. Iaebeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis, dacă mă vei binecuvânta și îmi vei întinde hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu în suferință. Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Amin. În seara aceasta am citit acest cuvânt, un cuvânt care face parte dintr-o carte a Vechiului Testament, un cuvânt încadrat într-un pasaj mai larg și destul de greu de citit. Este o listă lungă de nume, de familii, de persoane, de oameni care au trăit, au avut familii, au născut copii, și au murit. Prea multe detalii nu ni se spun despre oamenii aceștia, doar o listă lungă și, eu știu, poate ostenitoare la lectură de înșiruiri de nume. Aici însă putem găsi un pasaj foarte sugestiv, foarte interesant și grăitor. Este tocmai pasajul pe care l-am citit. Dumnezeu își așează comorile sale de învățătură duhovnicească în cele mai neașteptate locuri. În această seară vă invit să ne uităm la povestea acestui bărbat cu numele Iaebeț. Este un om despre care nu ni se spun foarte multe lucruri. Detalii legate de viața lui nu prea știm. Aici este singura apariție despre el, despre viața lui, despre experiența lui. Omul acesta însă, în puținele cuvinte care ne sunt spuse despre el, dă dovadă de un mare curaj, dă dovadă de o îndrăzneală cu totul ieșită din comun. El decide să înfrunte ceva din viața lui, ceva ce marea majoritate a oamenilor n-au curajul să înfrunte. Iaebeț are curajul să înfrunte propriul său destin. Se născuse cu dureri mari. Mama lui i-a pus un nume sugestiv. Mama lui i-a pus nume suferință sau trist. Iaebeț înseamnă suferință sau durere sau tristețe. Acesta a fost numele acestui bărbat. Cu toate acestea, povestea vieții lui nu se învârte și nu rămâne în zona acestei suferințe, acestei tristețe, acestui destin. El e omul care își înfruntă propriul destin. E omul care se ridică peste propria sa condiție. Prin destin am putea înțelege acea forță puternică care stă în spatele circumstanțelor și a evenimentelor și care determină condiția și viața unui om. Împrejurări care nu țin de noi, dar care ne determină drumul în viață, traseul în viață. Iaebeț luptă cu asta și reușește cu ajutorul lui Dumnezeu. Deși, după cele anunțate despre viața sa, că mama sa i-a pus numele Iaebeț, care înseamnă trist, zicea ea, pentru că l-am născut cu durere. În vremuri în care numele pe care îl primea un copil comporta o semnificație care se lega de întreaga sa existență și devenire, numele acestui bărbat i-a scris dinainte istoria vieții. Urma să fie un om care suferă. Urma să fie un om trist. Urma să poarte cu sine această poveste și să o dovedească prin experiențele sale de viață. Iaebeț însă nu acceptă asta. El știe că pentru el Dumnezeu are mai mult. Se opune acestui destin. Nu avem explicații în textul biblic de ce mama lui a pus acest nume. Nu avem explicații de ce Iabet s-a temut că va fi așa. Pentru că tocmai asta se roagă. El zice, dacă mă vei binecuvânta, dacă îmi vei întinde hotarele, dacă mâna ta va fi peste mine și dacă mă vei feri de nenorocire așa încât să nu fiu în suferință. Doamne, am un nume care mă condiționează și mă condamnă la o stare. Eu nu vreau să ajung acolo. Mă așteaptă, s-a spus despre mine dinainte vreme ce va fi viața mea, că voi suferi. Eu nu vreau asta. Fă ceva. Haideți să ne uităm la acest bărbat, la povestea vieții lui și la felul în care împreună cu Dumnezeu a învins destinul. Aș vrea să lecturez din noua traducere românească felul în care este tradus acest text. Lasă-l, te rog, și pe cel din Cordilescu pentru a putea compara. Iată ce scrie. Iabet a fost mai renumit decât frații săi. Mama lui îl numise Iabet, zicând, l-am născut cu mari dureri. Iabet l-a chemat pe Dumnezeul lui Israel zicând, o, de mai bine cuvânta și mi-a lărgit hotarele, fie mâna ta cu mine și păzește-mă de rău ca să n-ajung în durere. Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Un om care are îndrăzneala, credința, curajul să înfrunte ceea ce s-a anunțat despre viața lui, despre viitorul lui. Și povestea începe, de fapt începutul este chiar un rezumat, versetul 9, ne spune că Iabet era mai cuvază decât frații săi. Asta s-a constatat mai târziu. Și la baza acestui mai cuvază între frații lui a stat ce s-a întâmplat. Dumnezeu i-a dat ce ceruse. E posibil ca povestea acestui bărbat să aibă multe elemente comune cu propria noastră viață. Haidem să urmărim povestea. Omul care luptă cu propriul lui destin. Primul rând, Iabet își conștientizează proveniența, originea și propriile limite. De aici începe totul. El știe cum îl cheamă, el știe ce semnificație are numele lui, își cunoaște bine originea, familia, condiția. Venea dintr-o familie săracă. Chiar observația că era mai renumit între frații lui ne vorbește despre faptul că ceilalți frați erau niște anonimi. Și așa ar fi rămas și el dacă n-ar fi înfruntat acel destin. Nașterea lui a fost un prilej de durere. Mama lui a spus, l-am născut cu mari dureri. Aceste durere, aceste suferințe, nu știm dacă a fost un copil dorit în familie sau nu. Avem indicii să credem că aceste mari dureri în care l-a născut, a vorbit despre un întreg complex de împrejurări, i-a pus și un nume încărcat de tristețe. Iabet, care înseamnă durere. Așa cum spuneam la început, în acele vremuri, semnificația, numele, sensul pe care un nume purtat de un bărbat sau o femeie îl avea, se înțelegea că îi determină viitorul, era pentru el ca o binecuvântare, ca o prevestire, ca o anunțare înainte vreme. Se scria cumva viitorul acelui copil, urma să fie un semn chiar prin numele pe care îl purta. Aduceți-vă aminte când Dumnezeu a schimbat numele lui Avram în Avraam, atunci când a vrut să scrie viitorul acelui bărbat. Aduceți-vă aminte când Dumnezeu a schimbat, cum Dumnezeu a schimbat numele lui Iacov, care însemna înșelător, în Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu și biruie, pentru că a vrut să scrie viitorul acelui bărbat. Aduceți-vă aminte de numele pe care l-a avut Samuel. Dumnezeu a ascultat și toată viața lui Samuel a fost sub imperiul acestei semnificații. Dumnezeu a ascultat, Dumnezeu a ascultat. Asta a fost viața lui Samuel. Iar acum un bărbat care capătă un nume care îl condamnă la un viitor nefericit. sumbru, trist. Pe tine te cheamă suferință. Pe tine te cheamă durere. Acest bărbat își conștientizează bine proveniența. Își conștientizează originea și limitele. Auziți-l cum se roagă. Versetul 10 ne spune că el a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis: dacă mă vei binecuvânta și îmi vei întinde hotarele. Când a zis îmi vei întinde hotarele, ce a știut el? A știut că n-are hotare. A știut că are o condiție modestă. Avea limite în care viața îi se mișca și tângea pentru ceva mai mult. Nu trebuie să vedem în spatele acestor cuvinte doar condiția sa materială. Poate că și asta, dar nu despre asta este vorba în primul rând. Că hotarele vieții unui om și a unei familii au multe semnificații. Începând de la cele spirituale, continuând cu cele relaționale, cu cele intelectuale, cu cele legate de sănătate, cu cele legate de perspective, de potențial și de viziune, de complexul, de relații și de legături omenești. Toate astea sunt hotarele noastre. Iaebeț știe de unde începe și unde se sfârșește viața lui. Mama lui, numele lui, felul lui de a fi, vorbesc despre hotarele în care se mișcă viața. El își cunoaște aceste limite. Lupta cu propriul destin începe cu conștientizarea acestei realități. El știe cu ce are de luptat. El înțelege semnificația numelui său și de aceea se roagă lui Dumnezeu, cere lui Dumnezeu ca acel ceva să nu se întâmple. Asta îl frământă cel mai tare. Pentru mine s-a anunțat înainte vreme o prevestire, chiar de când m-am născut, înainte să știu cum mă cheamă, înainte să aud pe cineva strigându-mă pe nume, mama mea a spus cum mă va chema și mama mea în felul acesta mi-a hotărât viitorul. Te vei chema suferință. Amintiți-vă de Naomi, care când s-a întors acasă, a zis pe mine să nu mă mai numiți Naomi. Că nu mai sunt plăcută să-mi spuneți Mara, că eu am gustat amărăciunea. Iată această persoană, cum a întors un destin binecuvântat într-un blestem. De data aceasta, acest bărbat întoarce o prevestire rea a viitorului vieții sale în ceva frumos și binecuvântat. Nu scrie că i s-ar fi schimbat numele. Nu știm nimic despre asta. Dar știm ceva, că Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Condiția noastră o cunoaște Dumnezeu. Și cu siguranță o cunoaștem și noi. S-ar putea să existe ceva în experiența noastră de viață, acel ceva să ne țină legați, să ne blocheze, să ne țină undeva închiși între niște hotare înguste și din cauza asta să nu avem perspective. Poate fi o suferință trupească, un handicap fizic, o slăbiciune care stă acolo și care copleșește și apasă și nu te lasă să devii ceea ce ai putea să devii. Un eșec, urmat de un alt eșec și de un alt eșec și împreună acestea au creat un climat, un complex care te țin căzut jos și spui despre tine, n-am nicio șansă. Pentru mine nu este niciun viitor. O frică, o spaimă care te cutremură în interiorul tău și care ți-a bucuria și curajul și te reține. Poate o familie. Ori câte ori familia de origine n-ar putea să fie un asemenea destin. Din ce familie mă trag? Stam de vorbă într-o zi cu cineva care mi este drag, unul dintre studenții noștri. Îmi spunea el, oh, cât de mult mă trage în jos propria mea casă. Frații mei, surorile mele, neamurile mele, neamul ăsta de oameni care mă face să roșesc de fiecare dată când spun cum mă cheamă. Asta era condiția. Dar Dumnezeu și de aici poate să ridice ceva frumos. Dumnezeu lasă binecuvântare peste acela care e gata să înfrunte cu curaj împreună cu Dumnezeu acest destin. El, Iaebeț, știe cine este, știe de unde vine și își înțelege propriile limite. Și de aici, de la înțelegerea aceasta, se ridică cu hotărâre și se scutură de acest rău destin, apelând la Dumnezeu. Vă rog să observați ce face. E în căutarea unei soluții. Probabil că s-a uitat în multe părți, văzând, căutând, să vadă de unde ar fi putut veni ajutorul. Și nu vine de la oameni. Ajutorul vine de la Dumnezeu. Iată ce frumos, într-o carte a cronicilor în care este trecută relatarea multor apostazii, oameni care s-au lepădat de Dumnezeu și s-au dus după idoli. Acest Iaebeț, un om a cărui nume apare aici și dispare după aceea. Iaebeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel. Iaebeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel. E omul care se ridică. În al doilea rând, Iaebeț își dorește un viitor mai bun. El decide să lupte, să caute un viitor mai bun. El, în rugăciune așa, și-a spus cuvintele: dacă îmi vei întinde hotarele, dacă mă vei binecuvânta, dacă mâna ta va fi cu mine, dacă mă vei feri de nenorocire. El, în rugăciunea sa, hotărăște, caută, planifică, cere de la Dumnezeu un viitor mai bun. Refuză, efectiv, să rămână în hotarele vieții sale vechi. Refuză să rămână în aceste condiționări ale experiențelor trecute, ale familiei de origine, ale, știu eu, circumstanțelor în care a trăit până la un moment dat. Se scutură de toate acestea și ia o decizie. Eu vreau un viitor mai bun, eu vreau o schimbare. Nu se poate ca Dumnezeu pentru mine să nu aibă ceva mai mult. Acest Dumnezeu, care e Dumnezeul lui Israel, va avea milă de mine. Și eu fac parte din acest popor, poporul lui Israel. Nu-i fi cel mai cu vază dintre ei. Sunt un pierdut într-o familie pierdută, dar acest Dumnezeu al lui Israel are putere și mă voi ruga lui. S-a rugat. Acest bărbat este pentru noi un mesaj. El refuză ca începuturile slabe ale vieții sale să-i determine și să-i condiționeze viitorul. O, câți dintre noi n-am putea oare să ne lăsăm copleșiți de începuturile slabe, firave, stângace ale vieții noastre. Să nu lăsăm asta. Am citit, spre exemplu, despre marele compozitor Ludwig van Beethoven. După cum știți, s-a născut cu un mare defect de auz și a pierdut în timp cu totul auzul. El a fost considerat de profesorii săi, părinții au dorit ca el să fie educat în ale muzicii, a fost considerat de către profesorii săi fără nicio șansă. Asta era condiția. Nicio șansă ca muzician, nicio șansă. Niciodată nu vei fi compozitor. Știți ce a făcut Dumnezeu din el? Ludwig van Beethoven și-a închis urechile. De fapt, îl ajutase surzenia să audă criticile. După ce și-a pierdut cu totul auzul, a compus cele 5 dintre cele mai frumoase simfonii ale lumii. De acolo s-a ridicat. A refuzat ca începuturile slabe să-i determine viitorul. Iaebeț nu se ridică pe puteri, nu-i vorba de umanism aici. Nu se ridică pe temeiul autosugestie, cum poate psihologii contemporani ar zice. Nu. El îl cheamă pe Dumnezeul lui Israel. El se întoarce spre Dumnezeu și spune: Doamne, iată-mă unde sunt. N-am nicio șansă. Dar Tu mă poți ajuta. Tu mă poți ridica. Tu îmi poți da un viitor, Tu îmi poți da o nădejde, mă încred în Tine. El nu permite ca familia sa, condiția familiei sale să-l țină jos. Nu acceptă mediocritatea. El caută mai mult. Nu-i vorba, nicăieri n-ar fi vorba că ar fi disprețuit în vreun fel familia sau s-ar fi rușinat de propria condiție. Dar nu se mulțumește să rămână undeva unde poate circumstanțele l-ar sili să rămână. Pe tine te cheamă suferință și așa ești condamnat să fii toată viața ta. Numele tău e suferință și n-ai decât să împlinești ce s-a spus despre tine. Și spune, nu, Doamne, nu, nu. Nu știu de ce am primit acest nume, nu știu de ce moștenesc acest traseu, dar, o, Dumnezeule, de mă vei binecuvânta, de vei întinde hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine, dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu în suferință, nu știu ce-o vrut să mai zică. Probabil că s-a angajat în fața lui Dumnezeu cu lacrimi, zicându-i, Doamne, dacă Tu vei face astea pentru mine, eu voi face pentru Tine. Dumnezeu a spus, nici nu vreau să aud ce ai de gând să faci. Durerea ta e harul tău și te ridic și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. E un om care își înfruntă condiționările venite din familie. El refuză de asemenea limitările propriile sale condiții umane. Vrea mai mult. Refuză să fie legat de trecut. O, de câte ori trecutul pe care îl avem nu ne leagă așa de mult încât să nu nădăjduim spre mai mult. Cineva într-o împrejurare spunea, eu să merit mai mult? Eu care am acest trecut, eu care am această poveste, eu care vin de unde vin, să mai aspir la ceva, să mai nădăjduiesc la ceva? O tânără spunea într-o împrejurare, oh, nici nu mă mai gândesc să mă căsătoresc vreodată. Nu merit. Știu ce viață am avut pe când eram în lume, nu l-am cunoscut pe Hristos. Dacă mă va ierta Dumnezeu și mă va duce în poporul lui, ajunge la mai mult, nu mă aștept. Oprește-te! Dumnezeu e Dumnezeu care dă har și care ridică. Dumnezeu restaurează, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu dă demnitate. Va trebui să îndrăznim dincolo de acest trecut. Hristos este răscumpărătorul. Amintiți-vă de acel bărbat pe care trecutul l-a condiționat atât de mult, încât în tot ceea ce face, este determinat de acel trecut. Numele acelui bărbat este Iacov. Experiența lui o cunoaștem și nu o să vorbesc prea mult despre el. Primise numele de înșelătorul și când citești povestea vieții sale, ai zice că a fost botezat cu numele după ce a mai făcut câteva fapte înainte. Nu, dinainte i s-a dat acel nume. Nu știm exact în ce împrejurări și cum ce a simțit tatălui când i-a dat acel nume, nu știm. Dar se pare că așa a fost. L-a înșelat pe fratele său, l-a înșelat pe tatăl său, l-a înșelat pe socrul său, i-a înșelat pe cetățenii țării. Aduceți-vă aminte. Și acum are parte de o întâlnire cu Dumnezeu. Viața lui Iacov este o expresie a harului lui Dumnezeu. Dintr-un bărbat al cărui trecut n-are în el nimic frumos, în afara unui tată credincios sau unui bunic credincios, Avram și Isaac. Dumnezeu ridică un patriarh și după ce îl zdrobește în acea noapte a căinței sale și lovește la coapse ca să țină minte toată viața, din lupta aceea a ieșit cu numele schimbat. Dumnezeu i-a spus, de azi înainte te vei numi Israel. Iabeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel. Ce frumos! E posibil ca în trecutul dumneavoastră să fie experiențe de care vă este rușine. Dacă ați mai trăi încă o dată, v-ați feri cu toată puterea dumneavoastră și pe cărarea aceea nu v-ați mai duce. Dar trecutul noi nu-l putem schimba. Însă este unul care îl poate schimba. Și acela este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Iabeț își dorește un viitor mai bun. Și nu acceptă nici de cum ca umbrele trecutului său să-i distrugă viitorul. Refuză să fie legat chiar de propriul său nume.
se teme de semnificația propriului nume, că toată teologia rugăciunii sale înspre asta se îndreaptă. Noua traducere românească și mai bine subliniază acest detaliu. Aș vrea să recitesc cum e în această nouă traducere. Iată cât de expresiv. Iaebeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel zicând: O, de mai bine cuvânta acest O, lipsește, aici este dacă. Dar în ebraică este acea particulă care se traduce O, un oftat din inimă. Și acest oftat, această durere, această exprimare, fără vorbe, O, leagă de ce înseamnă numele Lui. O, cum voi putea schimba asta? O, și apoi continuă în rugăciunea sa zicând: de mai bine cuvânta și mi-a lărgit hotarele. Fie mâna ta cu mine și păzește-mă de rău, ca să n-ajung în durere, să n-ajung în Iaebeț, numele pe care îl port. Dumnezeu l-a ascultat și cu siguranță Dumnezeu va asculta pe oricine îl cheamă cum l-a chemat acest bărbat. El refuză să fie condiționat de propriile sale experiențe și decide să privească viitorul cu speranță. El știe că Dumnezeu are ceva pentru el mai bun, că există speranță. Iaebeț se ia la luptă cu viața, cu propria condiție, cu propriile determinări și nu se lasă. Dar nu luptă cu arme omenești, ci se întoarce spre acela care face istoria și destinul oamenilor, spre Dumnezeu. L-a chemat, s-a rugat și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. E bărbatul care nu se lasă înclinat sub bătaia vântului, destinului, a necazurilor, a împrejurărilor vieții, se agață de Dumnezeu. Și mă gândesc că asta ne-ar putea grăi și nouă. Cum ți-e viața? Când te uiți la trecut, când te uiți la propriile experiențe, când te uiți la ce ești, s-ar putea să spui: sunt un ratat. Și ar putea găsi dovezi, cum și Iaebeț ar fi putut găsi. Dar s-a scuturat de asta. Și-a dorit un viitor mai bun și s-a lipit de acela care poate să ajute. S-a lipit de Dumnezeu. La asta vă chem în această seară, oameni buni. La asta vă chem. Să nu ne lăsăm controlați de trecutul nostru, de limitările noastre, de începuturile noastre slabe, de propria noastră condiție, ci cu speranță și cu încredere în Dumnezeu să aspirăm la mai bine și la mai mult, că Dumnezeu are. E bogat, slăvit să fie numele Lui. Iaebeț, în al treilea rând, în dorința lui după un viitor mai bun, se roagă lui Dumnezeu. Asta aș dori să o accentuăm acum mai mult. El se unește cu Dumnezeu. Știe că ultimul cuvânt aparține lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate să schimbe o viață. Numai Dumnezeu poate rescrie un destin. El oftează, tânjește după Dumnezeu. Unica lui speranță este în Dumnezeu. Nu se poate ajuta cu oameni. Condiția e prea grea ca să poată fi depășită cu sprijinul oamenilor. El, Iaebeț, crede în binecuvântarea lui Dumnezeu și știe că această binecuvântare a lui Dumnezeu poate să facă diferența. Uitați-l cum se roagă: dacă mă vei binecuvânta. A cerut lui Dumnezeu cel puțin 4 lucruri și aș vrea să ne uităm la ele, că ele ne vor inspira și la încheierea acestei slujbe. Aș vrea să ne rugăm și noi. El a crezut în binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă mă vei binecuvânta, ne dorim noi binecuvântarea lui Dumnezeu? Să rostească Dumnezeu cuvântul îndurării sale peste tine. Să spune Dumnezeu un cuvânt în dreptul tău. Spune, Doamne, doar un cuvânt. A zis odată un bărbat în vechime: robul meu se va face bine. Iaebeț crede în binecuvântarea lui Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu este mai tare decât orice blestem. Când Dumnezeu își pune privirile pe un suflet și rostește peste sufletul acela o binecuvântare, tot infernul și chipul veacului și lumea aceasta nu se vor putea împotrivi. Cuvântul lui Dumnezeu va dăinui. Ea e beța știut asta și s-a rugat lui Dumnezeu pentru asta. A cerut această binecuvântare. Insistă înaintea lui Dumnezeu pentru ea. E gata să promită ceva la schimb. Acele puncte de la sfârșitul rugăciunii sale ne arată că a mai spus ceva în rugăciune. Dar e ca și cum Dumnezeu ar fi zis, lasă-le. Eu, dacă te binecuvântez, te binecuvântez, nu la târg. Nu-mi dai în schimb nimic, te voi binecuvânta în har. Așa ne-am fost și noi binecuvântați, în har. Ne-a primit Dumnezeu și ne-a iertat și ne-a ridicat și ne-a restaurat, slăvit să fie în numele Lui. Rugăciunea sa e abeți cere hotare mai mari. Dacă îmi vei întinde hotarele, s-a rugat lui Dumnezeu ceva, l-a preocupat ceva și nu ne vom gândi aici la hotarele, eu știu, prosperității materiale, deși putem să ne rugăm lui Dumnezeu să ne binecuvânteze și pământește. Că El promite asemenea binecuvântări celor care împlinesc voia și cuvântul. Aduceți-vă aminte de cuvântul, dați și vi se va da. Puneți-mă la încercare, zice Domnul, și aduceți zeciuielile voastre la casa mea și veți vedea cum voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Da, Dumnezeu are și asemenea binecuvântări pentru cei care caută numele Lui. Dar nu la asta ne vom gândi în primul rând. Dacă îmi vei întinde hotarele, aduceți-vă aminte de Solomon. Un om care s-a apropiat de Dumnezeu și în fața căruia Dumnezeu a venit cu un cec în alb. Dumnezeu a spus, cere ce vrei și îți voi da. Cei care aveți mici afaceri, lucrați cu bilete bancare, se mai numesc și cecuri. Să scrii acolo numele tău, să semnezi, să scrii numele celui căruia îi dai cecul acela și la sumă să nu scrii nimic. În America se poartă cecurile, așa e, frate Isaria. Să primești un asemenea cec, spre exemplu, de la Bill Gates. Să scrii tu cât vrei. Solomon a primit un asemenea cec. Știți ce a cerut? Hotare mai largi în înțelepciune. A cerut hotare mai largi în înțelepciune. Dacă îmi vei întinde hotarele înțelepciunii, am putea citi. Și Dumnezeu i-a dat. Un altul a primit de asemenea un cec în alb. Numele lui este Elisei. Știți ce a scris pe cec? Dublă putere din Duhul lui Dumnezeu venit peste tine, Elie. Și Dumnezeu i-a dat. Bartimeu a primit un asemenea cec. Cere ce vrei, ce vrei să-ți fac? A întrebat Iisus. Și omul a răspuns, să văd. Dar n-a zis blepo, sau mă rog, n-a mai folosit formularea verbală exact pe timp. N-a zis blepo, eu văd, ci Ana blepo, că să văd în sus. Sau să văd înțelegând ce văd. Omul a cerut mai degrabă lumină interioară. Nu numai fizică, ci și interioară. N-a vrut ochi sănătoși ca să vadă unde nu trebuie cu ei. Ci ochi sănătoși ca să-L vadă pe Iisus. Și de apoi Scriptura spune că de cum a fost vindecat și a aruncat haina și a mers pe drum după Iisus. Oamenii aceștia au cerut hotare mai mari în domenii extrem de importante ale vieții și Dumnezeu le-a dat. David a cerut inimă smerită. Dumnezeu l-a păzit de mândrie. Să ne rugăm și noi să ne păzească. Dacă ar fi să ne gândim la hotarele rugăciunii noastre, ești mulțumit de viața ta de rugăciune? Dacă ne-am gândit la hotarele evlaviei noastre, a fricii noastre de Dumnezeu, a felului în care cultivăm disciplinele spirituale, hotarul dărniciei tale, ești mulțumit de acest hotar? Biblia spune să închinăm lui Dumnezeu a 10-a parte din venitul nostru, unul mai cu râvnă și mai și cu minte cât avea, a zis, ce? A 10-a parte? Asta e puțin. A 100-a parte. Și apoi de aici și-a apărat el nevrednicia. Oameni buni, există hotare în care ne mișcăm. Iaebeț este omul care cere hotare mai largi. Se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu îl ascultă. El conștientizează puterea lui Dumnezeu. Știe că puterea lui Dumnezeu este cea care îl va putea scăpa dacă mâna ta va fi cu mine. A cerut însoțirea lui Dumnezeu, mâna bună a lui Dumnezeu să fie peste el, puterea lui Dumnezeu să fie peste el. Și cred că acest lucru trebuie să-l cerim și noi în această seară. Cere lui Dumnezeu să te binecuvânteze. Cere lui Dumnezeu să-ți lărgească hotarele. Cere lui Dumnezeu putere să fie mâna lui peste tine, peste casa ta, peste copiii tăi, peste viitorul tău, peste școala ta, peste condiția în care te găsești. El îți poate schimba numele și destinul și să facă din tine un om cu un viitor frumos, numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat. Iaebeț cere lui Dumnezeu să fie păzit de nenorocire. Aceasta este a patra lui cerere. Așa încât să nu fiu în suferință. Dacă mă vei feri de nenorocire, dacă mă vei feri de rău, e scris. Și în această semnificație este și sensul dacă mă vei feri de păcat. Că nenorocirea vine din cauza lui. Ferește-mă, Doamne, de cauza nenorocirii mele. De păcat. Așa s-a rugat. A vrut să trăiască o viață lângă Dumnezeu. Avea în față o prevestire întunecată a viitorului său. Suferință. Așa te vei numi și așa vei fi. Și el a zis, nu, Doamne. Nu e pentru mine ceva mai bun? N-ai pentru mine un alt drum în viață? S-a așezat înaintea lui Dumnezeu, refuzând efectiv, refuzând să meargă pe drumul acelui destin rău și a înfruntat destinul. E omul care luptă cu propriul destin. Se întoarce cu fața înspre Dumnezeu, dorindu-și un viitor mai bun. Și acum se roagă lui Dumnezeu. Iată ce a cerut. Binecuvântare, a cerut de la Dumnezeu hotare mai largi, a cerut de la Dumnezeu putere, mâna ta să fie cu mine și a cerut să fie ferit de nenorocire. Ne găsim la sfârșit de an. Scriptura spune că cel de prihănit va trăi prin credință. Vă chem la încheierea slujbei acesteia să ne rugăm lui Dumnezeu. Să ne rugăm lui Dumnezeu cum s-a rugat acest bărbat. S-a rugat cu speranță. S-a rugat având în Dumnezeu încredere. Da, pentru mine poate să fie ceva mai bun. Un viitor mai frumos. Ceva în viitor care îmi poate însenina viața. Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Al patrulea și ultimul rând, Dumnezeu l-a ajutat pe Iaebeț. Dumnezeu l-a ascultat. Viața lui este o expresie a Harului Divin. Harul lui Dumnezeu arătat acestui bărbat este chiar acolo, între acele puncte. Că Dumnezeu n-a vrut să se știe ce a promis Iaebeț. Ca noi care citim mai târziu să zicem, vezi, de aia, că Dumnezeu a vrut și a promis. Nu. Dacă a făgăduit, cu siguranță că s-a ținut juruința. Dar Dumnezeu n-a vrut să se știe asta. Pentru că nu din cauza împlinirii juruințelor l-a ajutat Dumnezeu, ci din cauza harului său l-a ajutat Dumnezeu. Și acest har este și peste noi. Acest har vine și asupra noastră. Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Frații și surori, n-ați vrea în această seară să ne rugăm rugăciunea lui Aiebeț? N-ați vrea în această seară să venim înaintea lui Dumnezeu cu credință și să cerem lui Dumnezeu ca viitorul nostru să fie un viitor mai bun? Câte zile mai avem de trăit pe pământ? Să fie cu Dumnezeu. Să fie în harul lui Dumnezeu, sub puterea lui Dumnezeu, în hotare mai largi duhovnicești, cu creștere în credință, cu liniște și pace în familie. Dacă va rândui Dumnezeu să avem sănătate, slăvit să fie El. Dar nu vom uita să spunem, cum a zis altă dată Habacuc, Doamne, dacă îmi vei da acestea, slăvit să fie numele Tău, dar dacă nu mi le vei da, eu tot mă voi bucura în Tine și Te voi sluji. Omul acesta, Iaebeț, este omul care se luptă cu propriul lui destin. Aș vrea să închei cu o imagine grăitoare din Vechiul Testament. Ea este scrisă în Cartea Judecători, capitolul 1, versetul 5 la versetul 7. Israel trecuse în Canaan, s-au pornit să cucerească țara. Iuda a fost călăuzit să conducă poporul. Unul dintre vrăjmașii cu care s-au luptat a fost un rege local, numele lui Adoni Bezec. Auziți, au găsit pe Adoni Bezec la Bezec. Au pornit lupta împotriva lui și au bătut pe cananiți și fereziți. Adoni Bezec a luat fuga, dar ei l-au urmărit și l-au prins și au tăiat degetele cele mari de la mâini și de la picioare. Și au zis ce zice acum om. Adoni Bezec a zis: 70 de împărați cu degetele cele mari de la mâini și de la picioare tăiate strângeau mâncare sub masa mea. O să zice ce a făcut acest om. I-a luat prizonier pe cei pe care i-a cucerit. I-a tăiat degetul mare de la mână, degetul mare de la picior și a pus sub masa lui să mănânce. 70 de împărați. Acum, zicea el, Dumnezeu îmi răsplătește și mie cum am făcut. Dar ce vreau să observ de aici este că poate exista în viața noastră un Adoni Bezec care ne ține sub masă, prizonierea unui destin nefericit pe care trebuie să-l înfruntăm așa cum Iaebeț și-a înfruntat propriul destin. Da, poate fi un viitor mai bun. La Dumnezeu este speranță. El dă nădejde, slăvit să fie numele Lui. El restaurează, ajută, ridică, binecuvântează. Vă chem să ne rugăm rugăciunea lui Aiebeț. Ați vrea să spunem această rugăciune? Să ne rugăm cum s-a rugat omul acesta. Așează, rogu-te, David, rugăciunea lui Aiebeț. 1 Cronici, 1, capitolul 4, versetul 9 și versetul 10. În special versetul 10, că aici este rugăciunea lui. Dacă mă vei binecuvânta și vei întinde hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine, dacă mă vei feri de nenorocire așa încât să nu fiu în suferință. Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Roagă-te așa pentru tine, pentru familia ta, pentru copiii tăi. Roagă-te lui Dumnezeu pentru generațiile care vin. Roagă-te lui Dumnezeu ca în biserică să fie binecuvântarea lui Dumnezeu, hotare duhovnicești mai largi, puterea lui Dumnezeu și pază de nenorocire și păcat. Roagă-te lui Dumnezeu pentru tine să fii binecuvântat, că vrea Dumnezeu să fii binecuvântat. Nu e voia lui Dumnezeu vreunul să fim blestemați. Să-ți întinde Dumnezeu hotarul, să fie mâna Lui cu tine. Și să fii ferit. Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Cine vrea să facă această rugăciune să se ridice în picioare? Și cu toții, în rugăciunea noastră comună, cerem lui Dumnezeu să ne asculte, să ne rugăm, să ne rugăm împreună.